Києві 6:35. В ефірі «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії ведуча Ярина Матвійчук. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. В Україні відзначають День перемоги. У Львові очікують провокацій.
Представники кримської партії «Русське єдинство», які ще в неділю прибули у Львів, прийдуть на Марсове поле, де збиратимуться на панахиду львівські регіонали. Ймовірно, тут і розгорнуть червоний прапор представники «Русського єдинства».
Закон України про доступ до публічної інформації набув чинності. Де-факто чи де-юре?
Лише невелика частина органів влади змінила внутрішні інструкції, готуючися до 9 травня. Не в усіх органах влади визначені відповідальні за доступ.
Про що пишуть українські тижневики?
Навіть за сталінських часів міф про велику перемогу розвивався недовго. Після 45-го року свято перемоги відзначали ще 46-го, а вже в 47-му воно перестало бути вихідним днем.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Сьогодні в центрі Києва з нагоди Дня перемоги відбудеться парад за участю військової техніки, кілька концертів, марш-парад духових оркестрів тощо. Святкові заходи відбудуться і в інших українських містах і селах. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, за його згодою, залишений у медичній частині слідчого ізолятора, щоб забезпечити цілодобовий медичний контроль за його станом, повідомили в неділю прес-служба Генеральної прокуратури. За цим повідомленням, здійснений вчора комісійний огляд, Луценка дав висновок, що загальний стан його здоров'я задовільний. Водночас дружина Юрія Луценка Ірина вимагатиме обстеження свого чоловіка у цивільній лікарні незалежними лікарями, повідомили в неділю прес-служба партії «Народна самооборона». Сполучені Штати вимагатимуть, щоб Пакистан розслідував причини того, що лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен кілька років жив на території цієї країни і продовжував керувати діяльністю терористичної мережі. Президент США Барак Обама в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що в Пакистані у Бін Ладена вочевидь існувала мережа підтримки. З Лівії повідомляють про важкі бої за аеропорт міста Місрата на заході країни між повстанцями та лояльними Каддафі силами. Представник повстанців закликав НАТО активізувати удари по військах Каддафі за межами міста, де вони зосереджені після того, як повстанці витіснили їх із центру Місрати. Донецький футбольний клуб «Шахтар» за два тури до завершення чемпіонату України став недосяжним для принципового суперника київського «Динамо». Звертаючись до вболівальників, президент «Шахтаря» Рінат Ахметов говорив про нові орієнтири чемпіонів України.
Наша ціль – смотреть вперед.
Наша мета – дивитися вперед, у майбутнє, виборювати нові трофеї. Мене найбільше турбує, що з «Шахтарем» буде в найближчі 5-10 років. У нас амбіційний клуб, амбіційні вболівальники, амбіційні гравці. І я переконаний, що в майбутньому разом з вами ми вистраждаємо Лігу чемпіонів.
Ми вистраждаємо Лігу чемпіонів.
Сказав Рінат Ахметов.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні відзначатимуть 66-ту річницю перемоги в Другій світовій війні. Головні святкування, в яких братиме участь президент Віктор Янукович, відбудуться в Києві на Майдані Незалежності. Особливістю цьогорічних урочистостей є те, що поруч із державним прапором на офіційних будівлях має висіти і червоний стяг. Проте місцева влада західних областей України вирішила не вішати червоних прапорів і згадати цього дня загиблих в Другій світовій. Згідно з судовим рішенням, сьогодні у Львові заборонені політичні заходи, щоб унеможливити провокації з боку проросійських сил, які прибули до міста. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода зі Львова Галина Терещук.
Оскільки Львівський окружний адміністративний суд заборонив 9 травня у Львові проводити політичні акції, представники кримської партії «Русське єдинство», які ще в неділю прибули у Львів, відмовилися від маршу перемоги центральними вулицями міста. Однак вони прийдуть на Марсове поле, де збиратимуться на панахиду львівські регіонали. Ймовірно, тут і розгорнуть червоний прапор представники «Русського єдинства». Добровольці партії «Родина» вирушили у Львів з Одеси потягом. Нині на вулицях міста посилено охорону, відтак уже можна спрогнозувати, що місто буде заблоковане для проїзду. Напередодні 9 травня місцеві політики закликали городян не піддаватись на будь-які провокації із боку екстремістів.
Причиною усіх цих провокацій, а до них належить і провокація з червоними прапорами, Один і той самий сценарій – це є, перш за все, відвернути увагу у цей складний для суспільства і України час.
Зазначив рухівець Андрій Корнат. Усі події, пов'язані із шануванням Дня Перемоги у Львові, відбуватимуться на пагорбі Слави, Марсовому полі біля Монумента Слави. У Західній Україні війна розпочалася у 1939 році, а завершилося криваве лихоліття для українців не у 1945-му, бо боротьба за свою землю тривала до кінця 50-х минулого століття. 75% мешканців 7 областей Західної України не підтримують рішення парламентарів про вивішування червоних прапорів на будівлях. Це дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». Для більшості львів'ян 9 травня не асоціюється зі святом перемоги. До того ж, три дні поспіль Львів святкує День міста. Численні заяви політичних партій про ймовірні провокації у Львові на 9 травня не відлякали туристів. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні набуває чинності закон України про доступ до публічної інформації. Він має на меті, зокрема, забезпечити українцям вільний доступ до тієї інформації, якою володіють чиновники і органи державної влади в цілому. Напередодні в парламентському комітеті з питань свободи слова заявили, що роботу з набуття чинності закону фактично зірвано. Мовляв, суб'єкти влади досі не розробили підзаконних актів, які випливають з цього закону, а також не в усіх органах влади визначено відповідальних за виконання цього документу. Більше про це наша колега Олена Римовська.
Активісти громадської кампанії «Новий громадянин» мають намір перевірити в дії закон про доступ до публічної інформації вже 10 травня. Цього дня вони надішлють запити до органів місцевого самоврядування у більше як 400 містах України, щоб дізнатися, на що йдуть гроші, які українці щомісяця витрачають на догляд за своїми будинками, коли сплачують за житлово-комунальні послуги, говорить координатор програм кампанії Світлана Заліщук.
Наскільки чітке розуміння, що закон може не запрацювати, якщо і надалі громадськість не буде активно працювати в двох напрямках. Перше – це зусилля, потрачені, власне, на впровадження самого закону. І друге – це моніторинг за виконанням з боку державних органів.
У січні закон України про доступ до публічної інформації підтримали 408 народних депутатів. Водночас у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації напередодні заявили, що підготовка до набуття чинності закону фактично зірвана, говорить голова комітету Бютівець Андрій Шевченко.
За нашу інформацію, лише невелика частина органів влади змінила внутрішні інструкції, готуючися до 9 травня. Не в усіх органах влади визначені відповідальні за доступ.
Андрій Шевченко також спрогнозував саботаж з боку чиновників виконання цього закону. Водночас він повідомив, що необхідно внести зміни до більше як 50 законодавчих актів, щоб привести їх у відповідність до закону про доступ до публічної інформації. Тим часом президент підписав два укази на виконання закону про доступ до публічної інформації, якими зокрема визначив персональну відповідальність керівників органів влади за порушення закону, говорить радник президента України Олена Лукаш.
Президент зобов'язує владу звітувати перед громадянами і визначає персональну відповідальність керівників за створення працюючих механізмів, які б унеможливили будь-які порушення прав громадян щодо доступу до публічної інформації.
Згідно з законом про доступ до публічної інформації, оголошується відкритою вся інформація, якою володіють суб'єкти владних повноважень, а також дані про бюджетні видатки, за винятком кількох обмежень. На розгляд інформаційного запиту від громадянина відводиться 5 робочих днів. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
Чому чинній владі потрібна змішана система виборів? Які шанси на перемогу має партія регіонів на наступних парламентських виборах? Як творилися радянські міфи про велику вітчизняну війну? Про це пише тижнева преса. Її переглядала Ірина Біла.
Про те, як творилися і що прикривали радянські міфи про велику вітчизняну війну та про велику перемогу, розповідає Український тиждень. Видання пише, що на відміну від Радянського Союзу, на Заході падіння Третього Рейху та його союзників вшановували і вшановують дотепер без зайвої помпезності, як День пам'яті загиблих. Навіть за сталінських часів міф про велику перемогу розвивався недовго. Після 45-го року свято перемоги відзначали ще 46-го, а вже в 47-му воно перестало бути вихідним днем. Міф про велику перемогу було відновлено за Брежнєва, коли відійшла більшість ветеранів. Подробиці в статті «Коктейль Молотова-Брежнєва». Опублікований для обговорення проект виборчого закону розкриває стратегію влади під час парламентських перегонів 2012 року, стверджує «Український тиждень». Видання переконує, що перемога партії регіонів на парламентських виборах 2012 року на сьогодні є передбачуваною як ніколи, бо під час виборів до Верховної Ради буде скопійовані правила, апробовані командою Януковича на муніципальних виборах. Щоправда, на простому копіюванні регіонали не зупинилися, є інновації, хоча й теж прогнозовані. Про них йдеться в статті «Переможець на старті». Із грязі в князі, або чому чинній владі потрібна мажоритарно-партійна система виборів. У статті під таким заголовком «Тижневий контракт» стверджує, що ідея влади очевидна. Партія регіонів втрачає рейтинг, а маніпуляції підтасовки все ж мають свою межу, тому на них особливо розраховувати не доводиться. Специфіка ж мажоритарних виборів в тому, що держава може легко контролювати кандидатів, бо саме це завдання покладається на місцеву владу. До того ж, зловживання в окремих виборчих округах менше привертають уваги усього суспільства. Оператори на ринку нафтопродуктів вважають, що цінам на бензин в Україні є куди рости. На їхню думку, нинішня цінова планка в 10 гривень на бензин марки А95, запропонована урядом, не відповідає умовам, які диктує ринок. Чи варто українцям побоюватися різкого зростання цін на бензин у травні, прогнозує тижневик «Автоцентр». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі в програмі будемо говорити про таке. Попит на бензин у Сполучених Штатах знижується.
Подорожчання пального на 10% скорочує попит на 1%.
Що заважає розвивати українське виноградарство?
Необхідно щонайменше вирішити питання землі під виноградником, адже він закладається на 25 і більше років. Зараз ми отримуємо землю на тих же умовах, що й під пшеницю.
Українська короткометражка пройшла до основного конкурсу на кінофестивалі в Каннах.
До вирішального відбору включили 9 фільмів, і серед них українську стрічку «Крос».
Про це та більше буквально за хвилинку.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Ціна нафти на світових ринках впродовж останніх днів суттєво знизилась. Зокрема, в Сполучених Штатах Америки ціна бареля нафти, який досі коштував $110, нині становить 97. Хоча на заправках Америки бензин поки що не дешевшає. За прогнозами економістів, це станеться найближчим часом. Тему продовжить наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн.
Ціна пального у квітні в Нью-Йорку сягнула долара за літр бензину з октановим числом 87. Люди стали менше їздити. Ден Кафін, економіст з Колорадського університету, який вивчає вплив вартості пального на поведінку споживача, зауважує. Є чимало студій на цю тему, і вони доходять висновку, що подорожчання пального на 10% скорочує попит на 1%. Крім того, дається взнаки збільшення економічності автівок. Американці дедалі активніше купують компактні машини. Більше на дорогах автівок з гібридними бензиноелектричними двигунами. На останньому нью-йоркському автомобільному салоні гібридних моделей було значно більше, ніж у попередні роки. Нарешті, ще одна причина зменшення попиту на бензин – рецесія, скорочення виробництва, безробіття, рівень якого становить сьогодні 9%. Менше людей працює, менше їздять. Хоча за багатьма ознаками американська економіка нині поступово одужує, попит на пальне поки що не повертається до старого рівня. Разом з тим, економісти зауважують, що тимчасове зменшення попиту характерно лише для Сполучених Штатів. Алан Брейді, директор Інституту глобальних нафтових досліджень, каже, що споживання нафти у світі зростає швидше, ніж будь-коли раніше. Китай та Індії розвиваються дуже швидко, і це впливає впливає на баланс попиту і пропозиції, що у свою чергу тягне за собою підвищення вартості пального, вважає дослідник. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
До подій в Україні. Площа українських виноградників може зростати на 10% щороку за умови залучення інвестицій, створення системи обліку та потужностей для зберігання врожаю. Про це заявляють представники Мінагропроду, відвідавши агропідприємства півдня України. Можливість такого зростання підтверджують і самі експерти, і виноградарі. Однак, на їхню думку, найбільше розвиток галузі стримують нині земельні проблеми і податковий тиск. Детальніше мій колега Євген Солонина.
Україна цього року увійшла до десятки найбільших виробників винограду та вин у Європі. Такі дані наводить Міністерство аграрної політики та продовольства. Однак потенціал цієї галузі розкритий лише частково, заявив міністр Мінагропроду Микола Присяжнюк. За словами міністра, щорічно держава підтримує цю галузь на 600 мільйонів гривень, однак загалом виноградарі потребують більш ніж 5 мільярдів гривень інвестицій на рік. Для покращення інвестиційної привабливості міністерство починає формування національного кадастру виноградників, а крім того планує у півтора рази збільшити збір із виноградарів та садівників, спрямувавши його на спорудження складів. Про перспективи галузі Радіо Свобода розповів директор департаменту ринків рослинництва Мінагропроду Олександр Демидов.
Велика перспектива для розвитку виноградарства, тому що у нас південні регіони мають той клімат унікальний. Те, що ми нові посадки сьогодні проводимо, по 10% кожного року збільшувати, це потрібно вносити інвестиції. У нас є ряд компаній, які сьогодні інвестують у виноградарство. Деяка дасть, деякі сорти можна садити, деякі в нас є. Тобто це карта наглядно, кожна людина може подивитися.
Україна дійсно має потенціал для розвитку виноградарства. Однак для цього уряд має вирішити найбільш кричущі проблеми галузі, говорить директор Асоціації виноградарі і винороби України В'ячеслав Пономарьов.
Необхідно першим вирішити питання.
Необхідно щонайменше вирішити питання землі під виноградником, адже він закладається на 25 і більше років. Зараз ми отримуємо землю на тих же умовах, що й під пшеницю, а має бути або оренда на 50 років, або вільний ринок землі.
Оренду, либо запустити вже ринок землі, свободне обращення.
Кроки, заявлені урядом для стимулювання виноробства, матимуть суперечливий ефект, попереджає експерт консалтингової агенції ААА Марина Колесник.
Кадастр – це завжди є позитив. Повинен бути облік для того, щоб щось розвивати. Але будь-які збори, будь-яке підвищення податку, воно не розвиває галузь.
Також експерт радить уряду враховувати у розвитку галузі зміни клімату. За її словами, у багатьох районах традиційні сорти винограду почуваються гірше, тож виноград для кожної нової плантації відтепер доведеться ретельно добирати за участі науковців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Утретє в історії найпрестижнішого Каннського кінофестивалю до основного конкурсу включили український фільм. Йдеться про короткометражну стрічку «Крос», яку зняла молода режисерка Марина Врода. Цьогорічний фестиваль в Каннах починається 11 травня. Як впливає участь українських митців у таких фестивалях на розвиток кіно, знає Олександр Лащенко.
Український режисер Ігор Стримбіцький здобув перемогу в Каннах 6 років тому із документальною короткометражкою «Подорожні». А вдруге представляв Україну на найпрестижнішому кінофестивалі Сергій Лозниця зі стрічкою «Щастя моє». Ну а на нинішньому Каннському фестивалі на участь в основному конкурсі короткометражних картин претендували понад 1500 робіт із різних держав світу. До вирішального відбору включили 9 фільмів, і серед них українську стрічку «Крос». Режисер Марина Врода в ексклюзивному коментарі «Радіо Свобода» розповіла, що цей фільм є спогадами автора про заняття з фізкультури. Хоча картина не зводиться до простої пробіжки, це своєрідний натяк на Україну. Куди ж вона біжить і для чого?
Діти біжать крос. Я так само його бігала. Зараз я розповідаю, як ми його бігли, як всі ще бігтимуть. Така якась поетична штука, і важко перекладати. Ну, тобто є якісь внутрішні рухи, є зовнішній. І цей стик мені дуже подобався. Було дуже цікаво, коли ти можеш, використовуючи конкретні дуже образи, створювати абстрактний.
Це робота спільний проєкт України та Франції. Зайняті лише непрофесійні актори, і це малобюджетне кіно. Воно обійшлося у 3,5 тисячі євро. Голова Української кінофундації Андрій Халпахчі зазначає, те, що другий рік поспіль український фільм, хоч і короткометражка, потрапляє до основної конкурсної програми найпрестижнішого кінофестивалю, є невипадковістю.
Сподіваємося, що це все ж таки початок якогось підняття українського кіно.
Зі свого боку, мистецький глядач Олег Вергеліс вважає, що нинішня участь українського режисера в основному конкурсі в Каннах – факт важливий, але це заслуга самого режисера, відзначення її таланту.
Це
скоріше випадок. І я вважаю, от можете мене критикувати, що у мистецтві дуже часто все іноді виникає поза правилами. Коли навіть такий режисер, відомий як Михалков, все прораховує і має гроші, але ну плескається в калюжу, теж не вгадаєш.
Чи відзначить український фільм «Золотою пальмовою гілкою» на цьогорічному Каннському кінофестивалі, стане відомо 22 травня під час церемонії закриття кінофоруму. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А у нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Сьогодні в центрі Києва з нагоди Дня Перемоги відбудеться парад за участю військової техніки, кілька концертів, марш-парад духових оркестрів. Святкові заходи відбудуться і в інших українських містах і селах. Сьогодні набуває чинності закон України про доступ до публічної інформації. Він має на меті забезпечити українцям вільний доступ до тієї інформації, якою володіють чиновники та органи державної влади у цілому. У парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації кажуть, що підготовка до набуття чинності закону зірвана, говорить голова комітету, член фракції «Б'ють Батьківщина» Андрій Шевченко.
За нашою інформацією, лише невелика частина органів влади змінила внутрішні інструкції, готуючися до 9 травня. Не в усіх органах влади визначені відповідальні за доступ.
Розповів Андрій Шевченко. З Лівії повідомляють про важкі бої за аеропорт Місрата на заході країни між повстанцями та лояльними Каддафі силами. Представник повстанців закликав НАТО активізувати удари по військах Каддафі за межами міста, де вони зосереджені після того, як повстанці витіснили їх із центру Місрати. Літаки НАТО розбомбили склади боєприпасів сил Каддафі поруч із містом Зінтан, розташованим на південний захід від Тріполі. Також телеканал Аль-Джазіра цитує неназвані джерела, які відчить про те, що повстанці перебрали контроль над селом за рік. Це близько 25 кілометрів від Місрати. Сполучені Штати вимагатимуть, щоб Пакистан розслідував причини того, що лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен кілька років жив на території цієї країни і продовжував керувати діяльністю терористичної мережі. Президент США Барак Обама в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що в Пакистані у Бін Ладена вочевидь існувала мережа підтримки.
І це все, що ми встигли розповісти. Більше новин дізнаєтесь на сайті radiosvoboda.org. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».